Kurt Underwood Jewels, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët opozitar thonë se raporti progresit në mënyrë reale e përshkruan gjendjen e rëndë në funksionimin e disa segmenteve në Kosovë. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara e ka dënuar Hysen Sherifin dhe dy të tjerë për mbështetje materiale për terroristët. Departamenti Amerikan i Shtetit të thotë se zyrtarët Amerikan kanë pasur kontakt direkt me zyrtarët e Iranit të lidhur me akuzat për komplot. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë federale i ka dënuar tre persona nga Karolina Veriore në procesin që ishte i fokusuar në komplotet e dyshuara për kryerje të sulmeve terroriste kundër një baze të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Mohamed Omar Ali Hasan, Ziad Yaghi dhe Hysen Sherifi janë dënuar për dhënje të mbështetjes materiale për terroristët, kanë treguar dokumentet e gjyqit. Yaghi dhe Sherifi po ashtu janë shpallur fajtor për konspiracion për ndërmarrje të sulmeve tej oqeanike, ndërsa Hasani ishte liruar nga kjo pikë akt akuzës. Gjatë të procesit, prokurorët pretenduan se Hysen Sherifi, refugjat nga Kosova, kishte bërë konspiracion me personin Daniel Bond, po ashtu i akuzuar që ta sulmojnë në një bazë ushtarake amerikane në Quantico, afër Washingtonit. Hasani, Yaghi dhe Sherifi, së bashku me Daniel Bondin dhe dy djemtë të tij, kanë deklaruar se janë fajtor për akuza për terror më herët këtë vit. Gjykata tha se për personat Hasani, Yaghi dhe Sherifi, dënimi do shpallet brenda 90 ditësh. Ata mund të dënohen me 15 vjet të burg e deri në burgim të përjetshëm. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë pasur kontakt direkt me zyrtarët e Iranit, lidhur me akuzat amerikane se qeveria në Teheran kishte lidhje me komplotin për ta vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në Washington. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se ajo beson se kontakti kishte ndodhur dje, por nuk ka dhënë detaje të tjera.
We have had direct contact with Iran.
Ne kemi pasur kontakte direkt me Iranin. Nuk do t'u jap detajet të tjera, por vetëm do të them se ne kemi pasur kontakte direkt me Iranin për këtë çështje, u tha mbrëmë reporterëve në Washington, zëdhënësja Victoria Nuland. Regjimi i Iranit i ka hedhur poshtë akuzat se ka dorë në këtë komplot dhe ka theksuar se ky është një fabrikim i përpiluar për të krijuar tensione të mëtejshme ndërmjet Iranit dhe vendeve të tjera në lindjen e mesme. Kryeministri italian Silvio Berlusconi sot ballafaqohet me votbesim në parlament për shkak të shqetësimeve në rritje për krizën e borxheve italiane dhe skandaleve personale të kryeministrit të Berlusconi. Nëse koalicioni i tij qeverisës si qendrës së djathtë e humbë votbesimin, atëherë zoti Berlusconi duhet të tërhiqet. Ai tha dje se votimi për mbijetesën e qeverisë së tij është e vetmja mënyrë besueshme për Italinë që të dalë nga kriza e saj financiare. Zyrtarët e Irakut thonë se nga dy eksplodime në një lagje shiite në pjesën lindore të Bagdadit janë vrarë 15 vet dhe plagosur afro 50 të tjerë. Policia tha se së pari një bombë shpërtheu afër një shtëpie në qytetin Sadr, ndërsa më vonë, derisa njerëzit tuboheshin në vendin e eksplodimit, shpërtheu edhe bomba tjetër. Nga eksplodimi dytë, që ishte shumë më i fuqishëm se i pari, u vran të 15 njerëzit. Këto shpërthime të mbrëmshme ndodhen vetëm një ditë pasi nga sulmet në Bagdad u vran së paku 25 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, raporti progresit për Kosovën në mënyrë reale ka përshkruar gjendjen e rëndë të funksionimit në disa segmente në Kosovë, vlerësojnë deputetët opozitar Lutfi Aziri dhe Ahmet Isufi. Sipas tyre, raporti nuk ka ndryshuar shumë nga viti i kaluar. Nga ana tjetër, eksperti për integrime evropiane, Shenol Muharemi, thot se pavarësisht se raporti progresit e vlerëson pozitivisht çështjen e fillimit të dialogut për liberalizim të vizave, institucionet e Kosovës nuk duhet të shprehin vetëkënaqësi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Lutfi Aziri, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se raporti i progresit përshkruan një varg defektesh dhe problemesh, të cilat kanë reflektuar gjatë një viti në Kosovë.
Fillon me mashtrimin elektoral, gjallë që është rikonstatuar nga ana e komisionerit për zgjerim, zotet Files, mos reagimi adekuat i prokurorisë në dënimin e atyre që kanë abuzu dhe kanë mashtru votus, dhe vazhdon mandej me gjitha institucionet tjera duke pasuru gjendën reale. Edhe të këroli i kuvendit shijet dhe matutje rol jashtëzakonisht i zbet në monitorim edhe të qeveria një organ shpenzus dhe keq menaxhues i buxhetit dhe paaftësi në menaxhimin e situatës dhe përfundimin e ligjit.
Haziri shtoi se raporti i progresit ka shpërfaqur edhe të metat që kanë institucionet kosovare të thirrura për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, si dhe gjendjen ekonomike paralajmëruese për një kollaps të mundshëm buxhetor, si dhe probleme të tjera. Mendim të ngjashëm lidhur me të dhënat që jep raporti i progresit ka shfaqur edhe Ahmet Isufi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Ky raport nuk ndryshon shumë nga i vitit kaluar, kur ka pas shumë defekte të theksuara të cilat janë çështje e rendit, ligjit, pastaj zhvillimit ekonomik, çështjeve sociale dhe tjera zhvillimet të cilat kanë bënë me Kosovën. Kjo është edhe një vrejtje për institucionet e vendit të cilat duhet të përmirësojnë imazhin e Kosovës, sepse janë thirrur edhe para qytetarëve të Kosovës, por edhe para mekanizmeve ndërkombëtare në mënyrë që Kosova të ecën drejt rrugës së integrimeve.
Ndërkaq Shenol Muharremi, ekspert i integrimeve evropiane, thotë se raporti i progresit ka nxjerr në pa një varg çështjesh, të cilat ai i quan shqetësuese.
Çështjet më shqetësuese për mua janë sidomos çështjet që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve të lira dhe ferr, për shkak se zgjedhjet e lira janë bazamenti i kritereve politike të Kopenhagës.
Ndryshe vënja në pa e fillimit të dialogut për liberalizimin e vizave është një nga aspektet që vlerësohet pozitiv nga përfaqësuesit opozitar në Kosovë. Ngjashëm vlerëson edhe zoti Muharremi, por ai thotë se çështja e integrimeve evropiane duhet shikuar edhe nga prizmi krahasues.
Është fatkeqësi që Kosova ende po vazhdon të jetë vendi që më sakti ka arritur progres në agjendën e saj të integrimit në BE. Edhe ne nuk guxojmë të veçnaqemi me një fillim dialogut, por duhet strategjikisht të shqyrtojmë se si të përparojmë që të jemi në një vijë me vende të tjera të Ballkanit perëndimor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Radha i erdhi dhe rubrikës pasqyra e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta dominojnë shkrimet për raportin e progresit për Kosovën. Në këtë aspekt, si komentohet pjesa për verjun e Kosovës në këtë raport sot në gazeta Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pa kërkesën e Komisionit Evropian për një agjendë gjithë përfshirëse për verjun e përditshme, Kosova sot vlerëson se ky propozim në fakt nxit më tepër humbje të re të kohës në pritje të gjetjes së një zgjidhje në muajt e ardhshëm. Gazeta thekson më tutje se kurzimi datës të bisedimeve mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë pas dhënjes së statusit kandidatit është një shpresë vogël se politika jashtme e BE-s sa herë nuk do të përsërisë rastin e Çiprës. Pisoje e përditshme a Kosova sot thekson se raporti i progresit nuk ka qëllë realisht asgjë të re, përsa e përket normalizimit të jetës në veri me përjashtim të një mjegullet panevojshme sepse Bashkimi Evropian ka vendosur t'ja jap statusin e kandidatit Serbisë. Por si në vizon gazeta, kjo e fundit nuk e ka merituar atë, sidomos pas zhvillimeve të dhunshme në verit Kosovës, ku strukturat kriminale të mbështetura nga qeveria serbe, po e mbajnë të barikaduar pjesën Matan e Ibrit, përsa, si zhvlerëson Kosova sot me raportin e progresit, Komisioni Evropian e ka inkurajuar në fakt vazhdimësinë e këtij sponsorizimi destruktiv. Fatmir?
Gazetat e analizojnë edhe çështjen e pjesës së raportit, ku bëhet fjalë për procesin e liberalizimit të vizave. Çka është karakteristike për këtë pikë sipas gazetave, Zenel?
Sipas vlerësimeve të përditshme së zëri, qytetarët e Kosovës duhet të presin të paktën edhe 2 vjet për të udhëtuar pa viza në ndonjë vend të Bashkimit Evropian që është pjesë e zonës Schengen. Njohës të çështjeve të integrimit kanë vlerësuar për gazetën se paralajmërimi për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave është vetëm fillimi dhe se për të arritur deri në cak nevojitet ende shumë punë. Gazeta ka vënë pas se janë një mori kriterës që Komisioni Evropian do t'i vërë Kosovës për ta përfunduar liberalizimin e vizave. Analistët vlerësojnë se edhe pse fillon dialogu, Kosova nuk mund të përfitojë liberalizim derisa nuk arrin t'i përmbush kriteret e përcaktuara për cilat si shënvizon zëri vendet e rajonit kanë pritur prej 18 deri në 24 muaj. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja e përditshme ku auditorë shkëpusin pjesë nga një letër e dëshmitarit X, të cilën e ka siguruar gazeta nga bashkëshortja e këtij dëshmitari tashmë të vdekur. Dëshmitari X akuzon në rënde Uleksin për ato që ai i kishte ndier si tortura e trysni psikike. Sipas letrës së lënë nga dëshmitari kryesor në rastin Kleçka, ai ka akuzuar për si shtuat masakër psikike prokurorin italian në rastin Kleçka Maurizio Salustro dhe dy agentë të sigurimit për mbrojtjen e dëshmitarit. Gruaja Agim Zogaj, dëshmitarit X, i ka thënë të përditshme së koha ditore se mban përgjegjësi se letra është e shkruar nga burri i saj, të cilën e kishte lënë para se të merre nga Euleksi në fillim të këtij viti. Sipas gruas së tij, Agim Zogaj u kishte thënë anëtarëve të familjes se këtë letër duhet ta publikojnë patjetër.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Mos privatizimi i postë telekomit të Kosovës nuk do të sjellë krizë buxhetore, por megjithatë do të ndikoj vetëm në rezervën buxhetore, thot Muharrem Shahini, zëdhënës i Ministrisë së Financave të Kosovës. Më tutje ai thekson se nuk ka qenë paraparë që nga privatizimi i PTK-s të financohet ndonjë projekt i veçantë. Por ekspertët Agrondemi dhe Mohamed Tesadiku mendojnë se mos privatizimi i PTK-s mund ta çrregulloj buxhetin e Kosovës për këtë vit dhe do të vihet në dyshim mundësia e financimit të autostradës Vërmic-Merdar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, megjithatë thekson se mos privatizimi eventual mund të ndikojë vetëm në rezervat buxhetore.
Po në fakt edhe në takimet e fundit që ministri i Financave zoti Bedri Hamza ka pasë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, është arritur që privatizimi i PTK-s faktikisht largohet nga marrëveshja me Fundin. Kështu që privatizimi i PTK-s apo mos privatizimi ndikon vetëm në rezervën buxhetore. Nëse faktikisht do të ndodhte që PTK-ja të privatizohej, atë rezerva do të ishte më e lartë, ndërkundërtën rezerva do të jetë më e ulët.
Në anën tjetër, Agrondemin nga Instituti për Studime të Avancuara AGAP konsideron se përveç financimit të autostradës Vërmic-Merdar, qeveria Kosovës do të jetë obliguar që të ndërpresë realizimin e të gjitha projekteve tjera kapitale. Ai thekson se të gjitha projektet buxhetore parashohin që të ketë hyra buxhetore prej mbi 300 milion eurosh e që gjithmonë është aluduar në shitjen e PTK-s.
Zgjidhja e mundshme që do të mund të ishte nga kjo mungesë e 300 milionësh të PTK-s, do të ishin kursimet në investime kapitale, që da qeveria Kosovës zakonisht i kalon për fund viti çdo herë, kësaj herë mund ndodhë të ndërpres gjitha përveç autostradës.
Edhe Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se mos privatizimi PTK-s do të çrregulloj buxhetin e këtij viti. Sipas tij, buxheti do ballafaqohet me deficite lartë, ndërsa ai vënë në dyshim edhe mundësinë e financimit të autostradës së Vërmic-Merdar.
Në mos shitjen e postës po shifet se buxheti i Kosovës definitivisht është i çrregulluar dhe se do të kërkohen veprime të mençura të qeverisë në mënyrë që të zbutet kjo goditje fiskale.
Por Muharrem Shahinin nga Ministria e Financave thotë se nuk do të rrezikohet asnjë projekt kapital, pasi thotai qeveria nuk ka paraparë që asnjë projekt të financohet nga shitja e sejtëve të PTK-s.
Dhe nuk ka qenë paraprakisht që të financohet ndonjë projekt i veçantë, edhe pse është fol shumë herë që PTK-ja po shitet për me rrit rrugat, me ndërtuar autostradën, por kjo faktikisht nuk qëndron. Pagesat, pagat po merren, autostrada po përfundon, kështu që nuk ka ndonjë krizë apo nuk paraqitet ndonjë krizë edhe mos privatizimin e PTK-s.
Ndryshe, në muajin prill të këtij viti, qeveria Kosovës aprovoi planin ekonomik të quajtur Vizioni Zhvillimit Ekonomik të Kosovës, prioritetet për periudhën 2011-2014, në të cilin thuhet se në muajin tetor të këtij viti duhet të shpallet kompania fituese për privatizimin e PTK-s, ndërsa përmbyllja financiare duhet të ndodhë në muajin dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara e ka dënuar Hysen Sherifin dhe dy të tjerë për mbështetje materiale për terroristët. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se zyrtarët amerikan kanë pasur kontakte direkt me zyrtarët e Iranit lidhur me akuzat për komplot. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radio Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.